តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដោយជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហើយមានប្រធានបទដែលត្រូវពិភាក្សាគឺសេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកបច្ចិនបាទប្រិយមិត្តដែលបានជ្រាបស្រាប់ហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជ្រាបឱកាសនេះជំរាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជំរាបសួរលោកប៉ាងុនទៀងបាទ
ជាសួរលោកសុកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងផលប៉ះពាល់សង្គមនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីហើយទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកដើម្បីនឹងជម្រាបត្រួសអំពីសាវតាឬក៏អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលប៉ះពាល់នៅក្នុងសង្គមនៅសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះហើយអំពីបញ្ហាថាតើធ្វើម៉េចដែលអាចនឹងមានវិធីលើកកម្ពស់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានចឹងសូមជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់បាទយើងដឹងយើងឃើញខ្ញុំចង់ចាប់ប្រាពីពងសាវតាខ្លីបន្តិចកាលក្រោយកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសមកយើងឃើញតាមរយៈអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហជាតិហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបើកចំហនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តិចដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងនឹងធានាច្បាស់នោះហើយយើងឃើញបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅប៉ារីសឈូសប៉ុន្តែរបៀបការទទួលយករបស់អ្នកនយោបាយហើយនឹងវប្បធម៌នៃការបំបត្តិព័ត៌មានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រមអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តវិជ្ជាឃើញតាំងឆ្នាំ1993រហូតដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកសារព័ត៌មាន14អ្នកត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយឃាតករមិនត្រូវបានរកឃើញឬក៏នាំទៅកាត់ទោសដើម្បីប្រយុទ្ធធម៌ដល់ជនគ្រោះឡើយហើយចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំក៏ចង់ទាញបញ្ជាក់ថាតាមពិតរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាតែតាំងអំពីលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខជាតិសម្រាប់ស្ថាប័នជាតិអីឡើងណាប៉ុន្តែការដែលផ្ដល់នៅនីតិរដ្ឋទៅដល់គណៈកោសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដល់ពេលនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអត់យកចិត្តដាក់ហើយឬក៏រដ្ឋាភិបាលមានចេតនានៃការធ្វើឲ្យគណៈកោឬខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាសញ្ញាមួយនៃការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលគឺមិនឲ្យតម្លៃទៅលើសារព័ត៌មានហើយតែតើខ្លួនឯងបានចូលរួមនៅក្នុងការគៀបសង្កត់ឬក៏បំបិតសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងដំណើរការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺវាមានការគៀបសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2017ឃើញការចេញមកបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យលែងមានការខ្វះខាតចំពោះវិជ្ជាជីវៈខ្លួនឯងនិងចំពោះមតិជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់គឺតាមរយៈនៃការបាត់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំងអស់ដែលផ្សាយនៅកម្មវិធីវិទ្យុអេក្រិចមានដូចជា VA SC សេរី VD ជាដើមហើយសប្តាហ៍នេះពួកយើងបានផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញអនឡាញទេតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយទី2យើងឃើញរដ្ឋាភិបាលបន្តបាត់សារព័ត៌មានជាសារអង់គ្លេសអេក្រិចដូចជា Comedy Daily ហើយក្រោយមកបានដាក់សម្ពាធទៅលើសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ដូចក្រុមពេជ្រប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងបើខំចិត្តត្រូវតលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនក្រោយមកទៅម៉ាឡេដែលមាននានាការជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយឥឡូវនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបន្តដាក់សម្ពាធថែមទៀតគឺក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការនៅអង្គភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងមានដូច VA VD អញ្ចឹងគឺក្រសួងព័ត៌មានអត់ផ្ដល់នៅការព័ត៌មានឲ្យទេអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើការក្នុងនាមជាស្ថាប័នមួយដែលយើងចោះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងយើងឃើញដំណើរហ្នឹងរហូតហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមិនមែនតែគ្រាន់តែដាក់សម្ពាធមិនគ្រាន់តែធ្វើបាបក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអីប៉ុណ្ណឹងទេគឺថែមទាំងបំភ្លៃព័ត៌មានទៀតតាមរយៈនៃការបង្កើតនៅអង្គភាពព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលម្ដងហើយបំភ្លៃព័ត៌មានបំពល់ព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមនោះគឺយកអាការមិនពិតនោះទៅធ្វើជាការទៅផ្សាយទៅ ធ្វើឲ្យមានការច្រវឹកច្រវល់ធ្វើឲ្យវាប្រត់នេះមានការពិបាកហើយយើងដឹងនៅក្នុងរបបផ្លាច់ការឧទាហរណ៍ដូចរបបខ្សែក្រហមជាដើមអញ្ចឹងគឺគេព្យាយាមបិទណាស់ព័ត៌មានដូច្នេះខ្ញុំមើលចេតនារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះវាអត់ខុសពីរបបផ្លាច់ការនានាឬក៏របបផ្លាច់ការដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្សែក្រហមអញ្ចឹងទេគឺការបិទព័ត៌មានគឺរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមអស់លទ្ធភាពក្នុងសម័យទំនើបនេះគឺបិទឱកាសដល់បិទឱកាសរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគេសកត់អ្នកដែលស្រលព័ត៌មានស្រលប្រកាសហើយក៏ព្យាយាមបំភ្លៃនៅព័ត៌មានដែលកើតមានព័ត៌មានស្រលប្រកាសដែលកើតមានក្នុងសង្គមនោះបំភ្លៃឲ្យវាទៅជាព័ត៌មានស្រលឬគឺទៅជាញ៉ៃញ៉ៃអាហ្នឹងយើងឃើញ
លោកប៉ាងទៀងសូមអរគុណលោកច្រើនបាទចំពោះការសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនិងសាវតានៃការដែលមានការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានបាទប្រិមិត្តអាចចូលរួមជាសំណួរឬក៏យោបល់អំពីថាតើមានវិធីយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងចូលរួមសំណួរដើម្បីសួរទៅកាន់លោកប៉ាងុនទៀងដែលជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដែលលោកពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំសុកខេមរាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហើយនឹងផលប៉ះពាល់សង្គមសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOAបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទហើយលោកប៉ាងុនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនបាទសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-51-5194ដើម្បីនឹងបញ្ចេញយោបល់ឬក៏សួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងុនទៀងទទួលសំណួរមួយពីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់មកពីរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកស្រីសំបូរបាទសូមជំរាបសួរលោកស្រីសំបូរសូមជញ្ជួយសំណួររបស់បាទសំណួររបស់លោកស្រីបាទ
ចា៎ជំរាបសួរសូមជំរាបសួរវិក្កាមផងហើយក៏ខ្ញុំសូមគោរពវិញពីខាងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានឆ្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យហើយនឹងសូមគោរពស្ថាប័នអ្នកសារព័ត៌មានដែលទូរៀនមានជីវិតសពថ្ងៃដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យផងដែរខ្ញុំសូមសួរថាដែលការបាត់ដែលសារព័ត៌មាននេះពេញតាំងប្រមាណនេះតាំងពីខាងបូឌីដេលីអី20-30តាំងពីអេវីអីអាគីស្រីអីហ្នឹងសួរថាតើការបិទដីដីសារព័ត៌មានតាំងប្រមាណហ្នឹងវាជាការសម្លាប់ពលរដ្ឋទូទៅដែរពីព្រោះពលរដ្ឋទូទៅគាត់សង្ឃឹមថាព័ត៌មានហ្នឹងឯករាជ្យហើយចុះបើសិនតែព័ត៌មានខ្លាំងៗបន្លំអញ្ចឹងតើវាធ្វើហ្នឹងធ្វើដើម្បីបំពុលអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យដឹងថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ដែរហើយយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចបើក្នុងស្រុកនេះវាស្ទើរតែទាំងអស់មានតែ VOD មួយហ្នឹងគឺតាមអនឡាញទៀតអនឡាញហ្នឹងស្រួលស្រួលហ្នឹងក៏មានចោលប្រត់នេះដាក់10រហូតតែឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអាជីពពលវិជ្ជាជីវៈចូលមកដល់បំពុលតែពលរដ្ឋខ្មែរយើងអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណទុំជំរាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរបាទសូមភ្ជាប់សំណួរមួយមកពីឈ្មោះមេតបាទដែលបានសួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដែរសួរថាតើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្ថិតនៅនឹងមាត់អ្នកមានអំណាចមែនឬទេហើយហេតុអ្វីបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប៉ាងុនទៀងទទួលសំណួរទាំងពីរនេះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណជាផ្ទះបងស្រីសំបូរសំណួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំថាសំខាន់ណាស់ហើយចំពោះខ្ញុំបើសិនជាបាទជាប្រវត្តិมันមានការចូលរួមទេគឺវាពិបាកហើយព្រោះបើសិនជាយើងមានតែអង្គភាព2 3ឧទាហរណ៍ដូចជា VOD VOA អាស៊ីសេរីជាអ្នកដើរតួនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងវាបានវាល្អហើយវាមានស្ថាប័នឲ្យផ្ដល់អញ្ចឹងប៉ះគ្រាន់ថាបើមានតែ2 3អញ្ចឹងអាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលងាយនឹងបំបត្តិងាយនឹងគ្រប់គ្រងហើយក៏ងាយនឹងដាក់គោលដៅនៃការដាក់សម្ពាធណាប៉ុន្តែបើយើង diversify បានន័យថាបើយើងធ្វើឲ្យចរន្តនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានវាច្រើនវាចេញគ្រប់ច្រកអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រវត្តិកំដាត់គោលដៅឬក៏មិនអាចប្រវត្តិមិនអាចបង្ក្រាបបានអញ្ចឹងបានខាងមជ្ឈមណ្ឌលកម្មជាដើម្បីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឯករាជ្យពួកខ្ញុំហៅកាត់ CCM ហ្នឹងយើងធ្វើគម្រោងមួយយើងហៅថា citizen journalist គឺយើងបរិយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថា បង្កើតនៅប្រជាប្រដ្ឋជាអ្នកសារព័ត៌មានមកនៅយើងដើរព្រៀនសកម្មជនឬក៏យុវជនណាដែលចាប់អារម្មណ៍ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងព្រៀនពីមូលដ្ឋានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឲ្យគាត់ចេះចាប់អារម្មណ៍ស្អីទៅព័ត៌មានស្អីព័ត៌មានខុសត្រូវហើយរបៀបគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេងាយយល់ងាយស្ដាប់ហើយគេទទួលបានព័ត៌មានដោយជឿជាក់អញ្ចឹងពួកយើងធ្វើគម្រោងហ្នឹងយើងបរិយចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបន្តសកម្មភាពបែបហ្នឹងហើយបើការប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមចឹងកាន់តែច្រើនឡើងអានឹងការបង្ក្រាបហ្នឹងវាពិបាកនឹងកំណត់គោលដៅហើយមិនអាចបង្ក្រាបបានទេទី1ទី2ចំណុចមួយទៀតគឺពួកយើងខ្ញុំនឹងមានគម្រោងមួយទៀតគេហៅថា media literacy គឺការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់អំពីស្អីទៅជាវិជ្ជាជីវៈព័ត៌មានទៅព្រោះអានឹងវាជួយដែរព្រោះបើមិនចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋអត់យល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជឿថានំនេះ share នំនេះចែកម្លែកព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយើងក៏ចេះតែស្ដាប់ព័ត៌មានដែរអត់ដឹងថាព័ត៌មានហ្នឹងមានប្រភពពីអង្គភាពដែលជឿទុកចិត្តអត់ទេចេះនំនេះជឿអានឹងក៏ជាការចូលរួមបំផ្លាញព័ត៌មានអញ្ចឹងពួកយើងបរិយាយល់ដឹងថាស្អីទៅព័ត៌មានពិតប្រាកដហើយយើងសំខាន់ហ្មងយើងកត់សម្គាល់ហ្មងដែលជាព័ត៌មានដែលយើងគូឲ្យមានទុកចិត្តហើយចាំយើងចែកលេខចាំយើងយកមកពិចារណាអញ្ចឹងចំណុច2ហ្នឹងដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហើយក្រោយពីហ្នឹងយើងព្យាយាមនៅបរិងនៅសមត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងហើយនឹងយើងបរិយនៅគុណភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈអនឡាញហ្នឹងដោយបង្កើតជាព័ត៌មានជាសរសេរជាអត្ថបទហើយនឹងព័ត៌មានជាវីដេអូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការចូលរួមបែបហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៀតគឺការចូលរួមរបស់ជារដ្ឋគឺជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួយបាន
បាទលោកប៉ាវទៀងអាចបញ្ជាក់បានពីថាតើតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្តីឬការបញ្ចេញព័ត៌មានពិតប្រាកដក្តីតើមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចចំពោះការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសក្តីឬក៏ការយល់ដឹងឬក៏ការបង្ហាញពីព័ត៌មានពិតប្រាកដក្តីសូមលោកសង្ខេបឲ្យខ្លីបន្តិចព្រោះមានអ្នកស្ដាប់កំពុងចូលរួមសួរផង
ដែរដូចខ្ញុំថាចឹងនៅក្នុងសង្គមផ្នែកការរបស់ផ្នែកការប្រទេសជាតិនារីហ្នឹងអត់ដែលមានទេអត់ដែលមានដោយសារពួកផ្នែកការហ្នឹងបិទបាំងព័ត៌មានហើយការបិទបាំងព័ត៌មានដើម្បីខ្លួនឯងកេងប្រវ័ញ្ចនៅអត្ថប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងស្រេចតែចិត្តហើយទី1ទី2ហ្នឹងគឺសម្រាប់គណិតវិជាប្រដ្ឋបានន័យថាវិជាប្រដ្ឋអត់មានមូលដ្ឋាននៃការពិចារណាធ្វើម៉េចកសាងជីវិតបានទេហើយដូចនេះទៅអ្នកព័ត៌មានមានតួនាទីសំខាន់ហ្នឹងក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតហ្នឹងដើម្បីទី1ឲ្យមើលឃើញថាសង្គមហ្នឹងវាបាត់បង់អីហើយវាត្រូវការអីដល់អញ្ចឹងទៅវាឆ្លោះមកចាំងនៅសង្វើអាក្រក់របស់មន្ត្រីពុកអលួយមន្ត្រីខលខូចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានការទទួលខុសត្រូវច្រើននៅក្នុងសង្គមមើលសិនជាយើងនាំនេះជួយបរិយាព័ត៌មានអេក្រិចហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាកាត់បន្ថយនៅអំពើពុកអលួយហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាតិហើយវាជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកាន់តែខ្លាំងការគ្រប់គ្រងដោយមានការទទួលខុសត្រូវវាកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងវាមានអត្រាប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយពោទទួលព័ត៌មានអេក្រិចជាប្រកបគាត់ដឹងថាធ្វើអីចំណេញស្រាប់គាត់មកគាត់មកធ្វើអីវាខាតដើម្បីស្រាប់គាត់ដូចជាគាត់មានការចូលរួមគាត់គិតតាំងពីការធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់ខ្លួនគាត់ការពីការសម្រាប់ចិត្តទៅលើក្រុមគ្រួសារគាត់ឧទាហរណ៍ឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនឲ្យកូនទៅពេទ្យឲ្យគាត់ទៅពេទ្យអីឡើងឡាកាលណាយើងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់យើងមានការសម្រាប់ចិត្តត្រូវចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបិទបាំងព័ត៌មានគឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំពុងធ្វើអភិជាប្រដ្ឋនឹងបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងបាទហើយសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតខ្ញុំមិនចង់សួរច្រើនដោយសារមានអស់លោកអ្នកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទឲ្យមកសួរច្រើនអញ្ចឹងលោកសំណាងនៅព្រះវិហារសូមជំរាបសួរសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទបាទខ្ញុំជឿសួរ
បាទជឿសួរសូមជើញសំណួរ
បាទបាទខ្ញុំជឿសួរសុខកាមេរ៉ានឹងថាបន្ទៀងបា
ទបាទ
ខ្ញុំទៅកសិកម្មនេះខ្ញុំឲ្យជឿនេះព្រោះមានឲ្យលឿនឲ្យជំនឿសុខសบายទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះយើងនិយាយដូចគ្នាបាទវាកាត់នយោបាយយើង3នាទីទៅរស់ទាំងអស់គ្នាខ្មែររស់ទាំងអស់គ្នា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំណាងនៅព្រះវិហារដែលបានចូលរួមជាយោបល់អញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងទៀងសង្ខេបសំណួរមួយពីឈ្មោះស្រីលៀនកៅតាមរយៈ Facebook សួរថាបើមិនបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ការតើមានអ្វីធ្វើឲ្យសង្គមប្រទេសជាតិមានមុខមាត់ដូចអរិយប្រទេសឬសកលលោកបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប៉ាងទៀងទទួលសំណួរនឹងយោបល់ទាំងនេះបាទ
ដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងកាលណានៅក្នុងសង្គមមួយ ប្រទេសជាតិមួយវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលទេវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយក្រមមន្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតដោយក្រមមន្ត្រីកំពុងកាន់អំណាចហ្នឹងក្នុងកាត់ដឹកកិច្ចមួយគឺតម្រូវឲ្យបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកសាងសង្គមហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនបើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងអត់មានលទ្ធភាពនៃការចូលរួមទេគឺពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើអីស្រ័យចិត្តហើយអានឹងប្រទេសជាតិនឹងវាអន្តរាយទាំងអស់គ្នាហើយអត់អាចជឿលឿនកើតទេហើយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបាននឹងតើប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសនៃការទទួលព័ត៌មានពិតប្រាកដឬជាអាការបំផ្លាញនៅព័ត៌មានអេក្រិចនឹងគឺជាការបំផ្លាញសង្គមហើយយើងឃើញសង្គមណាដូចសង្គមណាកាលណាព័ត៌មានអេក្រិចត្រូវបានភាគច្រើនសង្គមភាគច្រើនកាលណាព័ត៌មានអេក្រិចត្រូវបានរឹតបន្តឹងហើយគឺសង្គមនឹងប្រជាពលរដ្ឋពិបាកនឹងការចូលរួមហើយសង្គមនឹងកម្រនឹងមានការរីកចម្រើនណាហើយ
បា
ទអានឹងបាទនឹងជាចំណុចមួយប៉ុន្តែចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញឥឡូវនេះគឺមានការរីកលូតលាស់ច្រើនបាទរឿងផ្នែក Facebook អញ្ចឹងឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងខណៈជាមួយគ្នានឹងគឺមានការរីកដុះដាលនៃព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយច្រើនដូច្នេះស្វារបស់ខ្ញុំគឺការបរិយាកាសនៃព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយក៏ជាការចូលរួមផ្នែកសង្គមដែរដូច្នេះវាមែនតែគណៈបកកម្មាណាចទេទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្មាណាចទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងតយល់អញ្ចឹងដូច្នេះតនំនេះកុំចូលរួមបរិយាកាសចែកចាយនៅព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយឲ្យមានការឆែកប្រភពច្បាស់លាស់មុននឹងយើងជឿកំណត់ឬក៏ព័ត៌មានណាមួយបាទ
បាទប៉ុន្តែរឿងនេះអាចកើនឡើងនៅពេលថាមានចំនួននយោបាយឬក៏មានបញ្ហាផ្នែកបកវរឿងនយោបាយខ្លាំងទេដែលមានព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ព័ត៌មានคล้ายคล้ายបំភ្លៃព័ត៌មានកើតឡើងឬក៏យ៉ាងណាសូមដូចថាជួនជាយោបល់ពីការសង្កេតរបស់លោកបន្តិចបា
ទខ្ញុំមើលដោយលោកខេមរ៉ាថាអញ្ចឹងគឺយើងសង្កេតមើលកលៈមើលជាក់ស្ដែងប្រទេសកម្ពុជាគឺកើតឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលមានចំនួននយោបាយគឺក្រមបកពួកនយោបាយមួយព្យាយាមបង្កើតជាពិសេសក្រុមនៃអសិលធរគាត់ព្យាយាមបង្កើតនៅព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយគាត់ឲ្យកូនចៅគាត់ចែកចាយយ៉ាងទៅបរិយនៅព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអានោះវាជាការបំពេញសង្គមហើយបានចូលរួមបំផ្លាញសង្គមខ្លាំងខ្លាណាហើយដូចនេះបានខ្ញុំថាតាំងអ្នកតាំងប្រជាប្រដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលតាំងប្រជាប្រដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវតែយល់ថាមានសិលធម៌ខ្លួនឯងថាកាលណាយើងចែកចាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយគឺយើងកំពុងតែចូលរួមបំផ្លាញនៅសង្គមរបស់យើងហើយដើម្បីជៀសវាងនៅយល់ថាស្អីខ្លាំងខ្លាយមិនខ្លាំងខ្លាយយើងកុំជឿថាពីបកគលមួយយើងកុំជឿថាព័ត៌មានអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ថាយើងមើលព័ត៌មានវាមានប្រភពមកពីណាហើយប្រភពនឹងយើងទុកចិត្តបានទេយើងឆែកតាំងពីតម្លៃសិលធម៌នៃបកគលដែលប្រោសព័ត៌មានរបស់យើងឬក៏តម្លៃនៃអង្គភាពឧទាហរណ៍មកណាដោយអង្គភាព VOA អាស៊ីស្រី VOD អញ្ចឹងគេមានអង្គភាពគេមានការទទួលខុសត្រូវគេមានក្រមសីលធម៌គេអានោះវាជារឿងមួយដែលយើងគួរអាចទុកចិត្តបានប៉ុន្តែជាការប្រភពអីណាប្រភពមកថាព័ត៌មានផ្សេងពីប្រភពមួយគេថាប្រភពចាក់ចាយទេហើយយើងអត់ដឹងប្រភពនឹងមានតាមកណាត់របស់ណាហើយមានអង្គភាពយ៉ាងម៉េចមានគោលការណ៍មានក្រមសីលធម៌មិនហើយយើងចេះណោះមានជឿអានោះវាបានន័យថាកាលណាយើងជឿតែខុសតំណងអញ្ចឹងវាមានន័យថាយើងចូលរួមបំផ្លាញ
បាទសូមអរគុណ
របស់យើងណាស់ហើយ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងួនទៀងបាទប្រិយមិត្តអាចនឹងចូលរួមជាសំណួរឬក៏យោបល់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមានវិធីយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនឹងកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់ព័ត៌មានคล้ายคล้ายឬក៏ព័ត៌មានមិនពិតដែលនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬប្រព័ន្ធសង្គមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមចូលរួមជាសំណួរក្តីជាយោបល់ក្តីសូមអញ្ជើញបញ្ចេញឲ្យបានច្រើនបាទប្រិយមិត្តបាទសូមអរគុណច្រើនឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងុនទៀងទទួលសំណួរមួយទៀតពីលោកសុនធននៅកំពង់ធំបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធនសូមសំណួររបស់លោកបាទប
ាទអរគុណលោកខេមរ៉ាជំរាបសួរលោកប៉ាងុនទៀង
បាទសូមលោកសុនធន
ពីរឿងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយព័ត៌មានពិតព័ត៌មានសុខិតទាំងហើយប៉ុន្តែយើងថាស្ដាយនៅព្រោះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយទៅចាក់កម្មវិធីទាំងឆ្នាំ33ដែលអង្គការចាក់ជីវិតឡើងដោយវល់កោតលៀនដុល្លារហើយយើងក៏ធ្វើមានស្បីហ្នឹងហើយមានការតែ1 42ហ្នឹងគឺបានដាក់ទីឲ្យទីប្រាប់ទួព័រមានហើយដល់ក្រោយពីថ្ងៃឧបទ្រពចង្រៃដែលគណៈបកខាងគណៈបកកម្មការគេជំនាញគណៈបកទទួលទៀតទៅគឺព័រមានដល់បានលំលាយទៅដល់តែព័រមានការទីព័រមានប៉ុណ្ណឹងបាត់បង់ទៅនៅតែអ្នកព័ត៌មានការពារដូចចឹងហើយប ពីបរតចាស់ទុំដែលលោកអត់មាន Facebook អត់មានអ៊ីនធឺណិតអត់មានអីនោះដូចអ្នកបងប្អូននៅក្រុងនៅទីប្រជុំជនអ្នកយុវជនខ្វេងខ្វេងនោះលោកអត់ទទួលអត់បានទៅហើយលោកតែគាត់ហើយថៃថ្ងៃណាមកហើយបានរត់យូរអាទីសេរីរត់យូរអាមេរិកចាំងហ្នឹងបានលឺទៅជាគាត់បន្តទៀតពួកគាត់អត់មានលុយដាក់ទូរស័ព្ទអត់មានលុយទិញទូរស័ព្ទទំនើបណាចឹងហើយហើយជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកយាយលោកតាមានមីងបងប្អូននៅជនបទដាច់ស្រយាលចឹងទី1ទី2យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេរុករដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា44 42ឡើងវិញអើសិទ្ធិសេរីភាពទទួលព័ត៌មានគិតពីមតិយោបល់ឡើងវិញហើយគឺគំនិតព័ត៌មាននេះគឺថាបង្កើតពីប្រតិភពទទួលព័ត៌មានហ្នឹងម្ដងថ្ងៃហ្នឹងហើយលោកអាចដឹងច្បាប់រីកអបតិភពរបស់លោកទទួលទៅទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចព្រោះស្ថាប័នរដ្ឋមួយមួយហ្នឹងគឺថាមាននិយាយនឹងអ្នកណាដឹងទេនិយាយទៅព័ត៌មានថាតែមានព័ត៌មានអីមានអីមានអីទេដូចនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនច្រើនលោកប៉ាងួនទៀងសូមបន្ថែមអំពីលោកសុនធនអំបញ្ញមិញនិយាយយោងទៅដល់ដូចថាក្រសួងព័ត៌មានខ្ញុំបាទបានឃើញថាមានជំនួបរវាងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកវិលៀមហើយជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធនៃក្រសួងព័ត៌មានបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចង់បើកឲ្យមានកម្មវិធីផ្សាយឡើងវិញរបស់VOA ហើយនឹងវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅតាមដូចថាស្ថានីយ៍ FM ជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហើយអញ្ចឹងតើរឿងនោះលោកយល់យ៉ាងណាឃើញការជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប៉ាងុនទៀងបាទ
ចំពោះខ្ញុំទីមួយខ្ញុំស្វាគមន៍នៅចេតនារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលមានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទី2ខ្ញុំមើលអាការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុអាការគៀបសង្កត់ទៅលើព័ត៌មានប្រព័ន្ធព័ត៌មាននឹងវាជាប្រព័ន្ធនៃរបៀបដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានតែឯងមិនអាចប្រឆាំងទៅនឹងប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងបានទេហើយបើខ្ញុំថាប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងវាជំរុញឲ្យវាត្រូវតែមានដំណើរការនៃការបិទការផ្សាយគោលគិតស្កាត់ទៅលើព័ន្ធព័ត៌មានអេក្រិចអញ្ចឹងវាមានចំណុចទី1ដោយសារអំពើអនាធិបតេយ្យឬក៏អយុត្តិធម៌សង្គមឬក៏អំពើពុករលួយក្នុងមន្ត្រីការអំណាចហ្នឹងវាច្រើនពេកឧទាហរណ៍ដូចមន្ត្រីពន្ធដារពុករលួយរាប់ពាន់លានរាប់លានដុល្លារនៅបរទេសមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតហើយអំពើអយុត្តិធម៌ការតែងតាំងកូនចៅខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកធំតែងតាំងប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងក្នុងក្រសួងតែមួយអីឡើងឡើយអញ្ចឹងវាអំពើអយុត្តិធម៌ច្រើនណាស់ដូច្នេះបើសិនជាបើកទលាយនៃការផ្សាយព័ត៌មានចុះវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាតម្រូវការនៃការកាន់អំណាចរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងអានឹងមួយជាឧបសគ្គនៃការរៀបរៀងហើយចំណុចទី2នោះយើងឃើញគឺគណៈបកកាន់អំណាចនេះមានការធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងត្រឹមការជាផ្ោះតាំងចាក់ស្អីយើងឃើញត្រឹម2013មកក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងដូច្នេះការធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនឹងហើយគឺធ្វើឲ្យលោកយុវរដ្ឋត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងមានការបារម្ភក៏បារម្ភនឹងពីរគឺទី1អាការប្រកួតប្រជែងជាមួយដៃគូប្រកួតប៉ុន្តែទោះបីគាត់បក្រាបដៃគូប្រកួតតាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយអីក្រោយប៉ុន្តែគាត់នៅតែគិតពីតម្លៃខ្លួនឯងដែរបើសិនជាប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់បន្តការរិះគន់ដោយប្រជាប្រដ្ឋបន្តធ្លាក់ចុះដោយតាមរយៈនៃការតវ៉ារបស់ប្រជាប្រដ្ឋគឺគាត់នឹងកាន់បាត់តម្លៃនៅក្នុងបក្សខ្លួនឯងទៅទៀតហើយដូច្នេះទៅក៏អត់អាចបដ ாய் ឲ្យមានព័ត៌មានដោយសេរីក៏ឯករាជ្យបើកកាយពីរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាចចំណុច2ហ្នឹងវាមានចំណុចច្រើនទៀតប៉ុន្តែចំណុច2ហ្នឹងជាកត្តាកលឹះដែលជំរុញឲ្យត្រូវតែមានសម្ពាធនៃការបិទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យតែម្ដង
ហើយ
ទី1លោករដ្ឋមន្ត្រីមានសារបែបហ្នឹងប៉ុន្តែទី2ចាំមើលរបៀបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនតែនិយាយផ្សេងធ្វើសឹងអញ្ចឹងអាទ្រិស័យជាកើតដែរប៉ុន្តែរបៀបនៃការអនុវត្តគឺអត់អាច
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀងបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ហើយជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនហើយមានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាព ផ្សារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាទសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរមកតាមគេហទំព័រឬក៏ប្រព័ន្ធ Facebook របស់ VOA ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់ហើយសូមប្រិមិត្តជួយដូចថា comment ហើយនិង share ហើយ comment អំពីថាតើវិធីយ៉ាងណាខ្លះដែលអាចធ្វើបានដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាតើធ្វើមានវិធីយ៉ាងណាដែលអាចលុបបំបាត់ព័ត៌មានគេហៅថាព័ត៌មានคล้ายๆព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ fake news នៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទឥឡូវយើងនៅសល់ពេលវេលាខ្លះមិនច្រើនប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងសូមបាទសូមអនុញ្ញាតសួរសំណួរលោកប៉ាងគុនទៀងមួយអំពីបញ្ហាដូចថាបើយើងប្រៀបធៀបពី Facebook រាល់ថ្ងៃគឺមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមហើយបើសិនជារឿងនឹងមានដូចថាសេរីភាពពេញលេញអញ្ចឹងហើយតើវាខុសគ្នាយ៉ាងណាដើម្បីនឹងឲ្យមានការផ្សាយតាមវត្ថុជាច្រើនទៀតរបស់កម្មវិធីមួយចំនួនឬក៏កម្មវិធី VOD ក្តី RFA ក្តីឬក៏ Azizi សេរីហើយនឹង VOA ក្តីនេះតើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាដែលលោកប៉ាងទៀងអាចជម្រាបបានពីរឿង
នេះថ្ងៃនេះ Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទួលេខខ្ញុំឃើញមនុស្សប្រើប្រាស់ប្រមាណជា7 8លានអ្នកហើយប៉ុន្តែភាគច្រើននៅទីប្រជុំជនហើយនឹងក្រុមអ្នកដែលបានរៀនសូត្រនៅសាលាគឺក្រុមយុវជនអាហ្នឹងវាជាកត្តាមួយនៃការរីកចម្រើនល្អដែលយើងមានការរីករាលដាលអញ្ចឹងហើយបានទៅដល់ចំនួនមនុស្សបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមានឱកាសនៃការផ្សាយវិទ្យុយើងឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើននៅតាមសង្គមជនបទអីគឺក៏អត់មានអត់ស្ូវចេះប្រើ Facebook ហ្មងដូច្នេះការប្រើប្រាស់តាមវិទ្យុនេះវាអាចទៅដល់អាចដល់ព័ត៌មានកាន់តែដល់ប្រជាប្រដ្ឋកាន់តែច្រើនទៅទៀតដែលអត់ទាន់មានលទ្ធភាពប្រើ Facebook ឬក៏អត់ទាន់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់smartphone វាមានតម្លៃវាប្រៀបធៀបជាមួយជីវភាពកសិករយើងនៅខ្ពស់ទៅឡើយហើយជាពិសេសចាស់យើងគាត់អ្នកខ្លះមានលទ្ធភាពប្រើ Facebook ឬក៏មាន smartphone គាត់ប្រើប៉ុន្តែក៏មិនមានសមត្ថភាពខ្ពស់ប្រមាណដែរដូច្នេះគាត់អត់ទៅមានលទ្ធភាពនៃការទទួលព័ត៌មានហ្នឹងច្រើនទេហើយចាស់ភាគច្រើនក៏អត់ទាន់មានបានប្រើប្រាស់នៅ Facebook ឡើយទេបើរឿងដែលចំណុចល្អចំណុចទៀតបើសិនជាមានការផ្តល់ព័ត៌មានតាមវិទ្យុនេះបើសិនជាវិទ្យុហ្នឹងទទួលបានការផ្សាយព័ត៌មានពីអង្គភាពដែលមានវិជាជីវៈអង្គភាពព័ត៌មានអេក្រិច VD អេសរៃ VA ជាដើមអញ្ចឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋដែលទទួលទៅគាត់ច្បាស់ហ្មងគាត់ស្រួលយល់ហ្មងប៉ុន្តែបើ Facebook វាញ៉េញ៉ៃទេព្រោះនរណាក៏ប្រព័ន្ធមានបានអញ្ចឹងព័ត៌មានវាបាយបិនបាយបាត់ច្រើនណាស់វាធ្វើឲ្យអ្នកទទួលហ្នឹងក៏ថាសមត្ថភាពគាត់ទៀបនៃការកំណត់ថាព័ត៌មានហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអត់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនណាស់ដែលវាប្រព័ន្ធមានសមត្ថភាពមិនសូវយល់ព័ត៌មានដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានការច្រឡំច្រើនអញ្ចឹងវាមានការរីកចម្រើនមែនប៉ុន្តែក៏វានៅមានភាពនៃការ reach នៃការផ្ដល់ទៅដល់មហាជនវានៅមានកម្រិតទៅឡើយហើយទី1ទី2សប្តាហ៍នេះ Facebook នេះគឺវាបានដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការលាបពណ៌ការលាបពណ៌នេះទាំងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងទាំងក្រុមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្មាណាចអ្នកដែលនិយមបុគ្គលនិយមអត់មានការពិចារណាហេតុផលគឺបានប្រើប្រាស់ Facebook ក្នុងការលាបពណ៌នេះហើយខ្ញុំថាវាជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំថាជាប្រជាខ្មែរយើងគួរតែចូលរួមបើឃើញស្វាក្នុង Facebook ដែលលាបពណ៌នៅនេះអាចងនៅនោះក្បត់ជាតិនេះចឹងគួរកុំចែកចាយអាហ្នឹងដើម្បីជាការចូលរួមគឺចាំមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវវិញ
បាទ
ប៉ុន្តែជ្រើសឱកាសនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរលោកសុនរឿងច្បាប់សេចក្តីព្រៀងចាំទទួលព័ត៌មានស្រីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
បាទលោកគិតអស់ពេលសូមមកសង្ខេបឲ្យខ្លីបាទ
ក៏ចង់អាប់ដេតតិចថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងគឺមានការដឹកនាំដោយខាង UNESCO និងទទួលព័ត៌មានហ្នឹងយើងបានបញ្ចប់ព្រោះCCM ខាងខ្ញុំចូលរួមជាក្រុមបច្ចេកទេសមួយដែរយើងបានបញ្ចប់នៅខែ3ខែ2018នេះហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែជាផែនការគ្រោងដាក់ទៅខាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគេពិចារណានៅក្នុងពាក់កណ្ដាលខែឆ្នាំ2019ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការជំរុញទៅសភាអនុម័តប៉ុន្តែដោយសារសភាសប្តាហ៍នេះជាសភាឯកបកហើយសភាការនយោបាយចិត្តខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាច្បាប់នោះនឹងជាច្បាប់ល្អ ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់អ្នក
ព័ត៌មាន
ក្នុងការទទួលព័ត៌មានចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនស្ដីអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមជាសំណួរហើយនឹងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់ផងដែរសូមជម្រាបលាលោកវាគ្មិនតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ